Armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Luen Jumalan sanaa Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä Jeremian kirjan ensimmäistä luvusta jakeet 9 ja 10. Ja Herra ojensi kätensä ja tarttui minun suuhuni. Ja Herra sanoi minulle, katso, minä panen minun sanani sinun suuhus. Katso, minä panen sinun tänä päivänä kansain ja valtakuntain päälle repimään, särkemään, hukuttamaan ja kukistamaan, rakentamaan ja istuttamaan. Aamen. Tällaisen voisi sanoa, että voimakkaan, valtavan kutsumuksen Jumalan profeetta Jeremia sai, jossa oli ne kaksi asiaa, jos ne kiteytämme. Repiä, särkeä, hukuttaa, kukistaa oli toinen puoli. Rakentaa ja istuttaa oli toinen puoli. Kun se sanoma tuli, se tuntui suloiselta Jeremiasta, että hän sai puhua kokonaista Jumalan sanaa. Hän itse kuvaa saman kirjan 15. luvussa tuntemuksiaan. Sinun sanas ovat saavutetut ja minä olen ne käsittänyt. Useimmassa englantilaisessa käännöksissä on minä söin ne. Ja sinun sanas on minulle ilo ja sydämen lohdutus. Ja minä olen nimitetty sinun nimes jälkeen Herra Jumala Sebaot. Se oli suuri rohkaisu ja lohdutus Jeremialle, että hän tiesi, että hänen puheensa on Jumalan sana. Mutta se sanoma oli niin voimakas ja niin ristinalainen sanoma, että sitten hän inhimillisen luontonsa puolesta joutui paljon siitä itse kärsimään, jopa syvimmässä tuskassaan parahti, muistelisin, että luvussa 20, jossa hän kirosi syntymäpäivänsäkin, kun hän jäi suureksi yksinäiseksi oman sukupolvensa kesken. Tuossa samassa ensimmäisessä luvussa, josta luin johdannoksi kaksi jaetta, hän sai, voi sanoa, sen päänäyn, joka sitten yksilöity niissä yli 50 luvussa. Minä näin kiehuvaisen padan, joka näkyy pohjan puoleen. Kiehuva pata kaatui omaisuuskansan kautta. Voisi sanoa, että Jeremia sai tuon kutsumusnäyn. Se sijoitettiin Joosian Aamonipojan aikaan. Ja jos katsomme Raamatusta noita vuosilukuja, niin se tapahtui noin 20 vuotta ennen kuin suuri rytinä alkoi siinä isänmaassa. Suurvalta hyökkäsi siihen kansaan ja valloitti sen, ja kansa joutui pakkosiirtolaisuuteen. Mutta se oli kuitenkin hänen tehtävänsä sanoa se asia. Ehkä hänen saanatuolinsa juurilla ei ollut kovin monta kehujaa. Häntä melkein kirottiin ja sen ajan silmää tekevät, voisi sanoa, että sen ajan piispat savustivat hänet suorastaan ulos joukostaan, ottivat kiinni. Sen ajan, voi sanoa, että ministerit, hallitsijat panivat hänet liejuiseen kuoppaan, johon hän meinasi hukkua. Hän joutui suuriin vaikeuksiin tuon sanoman kanssa, kun hän sitten alkoi tekemään, repimään, särkemään, hukuttamaan ja kukistamaan. Uudessa testamentissa Meillä on hyvin keskeisesti tähän liittyvä Jeesuksen sana Matteuksen evankeliumin 15. luvussa, jossa opetuslapset ikään kuin voisi näyttää siltä, että moittivat Jeesusta, että nyt kyllä puhuit sillä tavalla, että porukka hikentyi, ne suuttu. He sanoivat, kommentoivat Jeesuksen puhetta. Niin tulivat hänen opetuslapsensa ja sanoivat hänelle, tiedätkö, että farisealaiset pahenivat, kun he tämän puheen kuulivat. Jeesus sanoi hyvin samantapaista kuin tuossa johdannuksen luetussa Jeremian kirjan kohdassa. Mutta hän vastasi ja sanoi, jokainen istutus, jota ei minun taivaallinen isäni ole istuttanut, pitää juurinensa revittämän ylös. Ja samassa 15. luvussa, ja se on muissakin evankeliumeissa, Jeesus sitten paljastaa ihmisten sydämen aivoitukset, kun tietyistä muotoseikoista sen ajan papit ja teologit, kirjanoppineet, moittivat Jeesusta. Jeesus menee todellisiin asioihin. Ettekö ymmärrä, että kaikki, mikä, siinä oli kysymys tästä pesemättömin käsin syömisestä. Voisimme ajatella näitä uusimpia pinnallisia lakeja meidänkin keskuudessamme, jossa tahdotaan panna niin kuin esteitä avoimelle, vapaalle Jumalan sanan julistukselle. Siitä oli se keskustelu, josta nousi tämä. Jeesus sanoo, ettekö vielä ymmärrä, että kaikki mikä suuhun sisälle menee, se menee vatsaan ja sillä on luonnollinen uloskäyminen, mutta jotka suusta tulevat ulos, ne lähtevät sydämestä ulos ja saastuttavat ihmisen. Sillä sydämestä tulevat ulos pahat ajatukset, murhat, salavuoteudet, huoruudet, varkaudet, väärät todistukset, pilkat. Nämä ovat ne, jotka saastuttavat ihmisen, mutta pesemättömillä käsillä syödä ei saastuta ihmistä. Jeremia todella repii oman aikansa valheverhot rikki. Se oli kova paikka hänelle itselleenkin, niin kuin todettu, ja aiheuttaa hänelle hyvin raskaan julistajan uran. Samoin Jeesus repi rikki oman aikansa ihmissydämen valheverhot. Ja apostolinen julistus, voisi sanoa profeetallinen julistus, ei mielestäni syvimmältään ole suuria tulevaisuuksia, nekin on profeetioita, tulevaisuuden ennustuksia, vaan elävän sanan olemus on, että se on profeetallinen, joka paljastaa ihmisen sydämen tilan. Tähän liittyen ensimmäisen korintolaisepistolan 14. luvussa on apostolin sana tämmöisestä profeetallisesta hengestä, siis itse asiassa elävästä julistuksesta, joka ei jätä kuulijaa kylmäksi, vaan joka paljastaa hänen hengellisen tilansa. Siellä on tällainen kohta, jos te kaikki profeeteeraisitte ja sinne tulisi joku uskomatoin tai oppimatoin, ja hän nuhdeltaisiin kaikilta ja tuomittaisiin kaikilta, ja niin hänen sydämensä salaudet julki tulisivat, ja hän lankeaisi kasvoillensa ja rukoilisi Jumalaa tunnustaen, että Jumala olisi totisesti teissä. Niin kuin on monta kertaa sanottu, on hyvä ja rakentava, kun kuulemme julistusta laista ja opetusta evankeliumista, mutta se on ihmeellinen pyhän hengen työ, kun sana avautuu Ja ihminen sen sanan, elävän sanan valossa tuntee kohtansa sydämentä tilan, tulee sidotuksi niissä asioissa omalta tunnolta, jossa hänen elämässään on syntiä. Olisi näkymätöntä tai näkyvä, karkeata tai sydämen salaisuuksia, niin kuin näissä parissa kohdassa Jeesuksen sanoessa, että jokainen istutus, joka ei ole minun taivaallisen isäni istuttama, on revittävä juurineen ulos. Tai tuossa korintolaiskirjeen kohdassa, jossa hän puhuu elävästä julistuksesta, josta jopa kun uskosta osaton tulee sisälle, hän tajuaa, että sillä on eläviä sanoja. Useamman ihmisen olen kuullut omasta heräämisestä kerrottavan, että ihminen tulee vaikka ehkä outojen ihmisten keskelle ja tajuaa, että hyvänen aika, täällä puhutaan minusta. Joku tuntee minun asiani, vaikka julistaja välttämättä ei tiedä yhtään asianomaisesta. Ja sitten vielä pari taitaa olla niin, että meidän kestokykymme kuulijanakin joutuu rasitukselle jo, mutta kaksi lyhyttä vielä poimintaa Raamatun kohdasta. Ensimmäisen korintolaiskirjan kolmannessa luvussa apostoli puhuu oikealle perustukselle laskemisesta, niin kuin luonnollinenkin rakentaminen. Olemme tavanneet teitä, jossa esimerkiksi tämä asfalttipinta pettää tai öljysorapinta pettää, kun se on perustettu huonosti. Samoin hengellisessä elämässä, niin siksi Jeesus sanoi, että jokainen istutus, joka oli minun taivaallisen isäni istuttama, on juurinen revittävä pois. Apostoli puhuu oikean perustuksen laskemisesta ja sanoo sitten, se ei ole omaa kehua, vaan hänkin tajusi kirkkaasti kutsumuksensa. Sen Jumalan armon jälkeen, joka minulle annettu on, olen minä perustuksen laskenut niin kuin taitava rakentaja, vaan toinen sen päälle rakentaa, mutta katsokoon jokainen, kuinka hän sen päälle rakentaa, sillä muuta perustusta ei taida yksikään panna, vaan se, joka pantu on, joka on Jeesus Kristus. Mutta kristillisyys ei ole pelkästään repimistä. Joskus siitäkin saattaa tulla itse tarkoitus. No, Jumala voi sitäkin käyttää. Luther sanoi jopa rohkeasti vastustajistaan, hankalista ihmisistä hänelle, että niitä pitäisi rukoilla, koska ne putsaa sitten myöskin. Monesti me ystävinä emme raski sanoa toisillemme ehkä kaikkea, mutta sitäkin, mikä ehkä tulisi sanoa, mutta kuitenkin ydin ei ole pelkästään, että me revimme, erityisesti, koska sekin voi sitten tapahtua myöskin väärästä motiivista, voi se silloin olla hedelmällinen, vaan sittenkin tuossa, palaamme nyt vielä lopuksi tuohon toiseen puoleen tuossa johdannoksi luetussa tekstissä. Katso, minä panen sinut rakentamaan ja istuttamaan. Kuitenkin siinä on elämä, että Jumalan evankeliumi saa Pyhän Hengen voimassa mennä sydämeen ja tehdä meistä vapaita ihmisiä, jonka kautta meillä on, niin kuin apostolo sanoo, uskallus ja tykökäymys kaikella rohkeudella uskon kautta hänen päällensä. Ja jossa, niin kuin aikaisemmissakin puheenvuorossa täällä on tullut, jossa tapahtuu se ihme, että ihminen sydämestään uskoo ja jaksaa uskoa omalle kohdalleen ja uskaltaa rukoilla Jumalasta, pyhästä Jumalasta, Appa, rakas, taivaallinen Isä. Ja sitä varten meille on annettu Jumalan sana, pyhä kaste, ehtoollispöytä, synnin päästö, että ne saisivat johtaa meidät siihen, sille paikalle, jossa me olemme lapsia, emmekä orjia. Yhä toistuvasti itseäni on siunannut tuo Efesolaiskirjeen 3. luvun kohta, jossa apostoli toivottaa ja tähtää julistuksellaan siihen, että hän, Jumala, antaisi teille voimaa kunniansa rikkauden jälkeen, että te hänen henkensä kautta väkeväksi tulisitte sisällisessä ihmisessä. Että Kristus asuisi uskon kautta teidän sydämissänne, ja Kristuksen rakkauden tuntisitte, joka kaiken tuntemisen ylitse käy, että olisitte kaikilla Jumalan täydellisyydellä täytetyt. Mutta hänelle, joka kaikki ylönpalttisesti voi tehdä, kaiken senkin ylitse, kuin me rukoilemme taikka ymmärrämme, sen voiman jälkeen, joka meissä vaikuttaa, hänelle olkoon kunnia seurakunnassa, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Tänään olemme saaneet olla 12:00 asti, nyt 17:30, olemme saaneet Kristuksen ruumiin ja veren sakramentin. Olemme saaneet yhteisessä synnin tunnustuksessa vuodattaa sydämemme Jumalan eteen. Olemme saaneet kuulla, että Jeesuksen Kristuksen, Jumalan pojan veri, puhdistaa kaikesta synnistä. Ja kyllä meillä on lupa uskoa se omalle kohdallemme, että Jeesuksen veressä olemme vapaat. Saamme uskoa syntien anteeksi, antamuksen hänen nimessä ja veressä. Ja iloita siitä, me synnin ja kuolemamaan lapset, että meillä on hyvä Jeesus. Meillä on vapahtaja Jeesus Kristus, joka on verellään lunastanut meidät, ostanut ja voittanut vapaaksi synnin, epäuskon, kuoleman ja helvetin vallasta. Jäädään uskomaan. Kyllä me tiedämme, mitä tekoa me olemme, puhujina ja kuulijoita, mutta jäädään tällaisena uskomaan syntien anteeksi antamus, ruumiin ylösnousemus ja iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa. Jumala meitä kaikkia siunatkoon. Aamen.